Herre Jesus, vi kommer frem for deg, og vi er så glad at vi får lov til å komme i kveld igjen. Vi kommer med fattige hjerter som ofte er bedrøvet. Vi kommer med vår skrøpelighet. Herre Jesus, vi kommer med våre synder. Og vi kommer på ditt løftes grunn og takker deg at du vil ta imot enhver som kommer til deg, for det har du lovet. Velsign oss, kjære Herre Jesus, i denne kveldstund til å se rikdommen i ditt ord om syndenes forlatelse. Og så ber vi deg for denne som ble nevnt for oss her. Vi kjenner ikke dette tilfellet, men du kjenner alle, Herre, som har det vondt. Og vi ber om din nåde, om hjelp og trøst og kraft til legem og sjel, og især til lys og velsignelse og frelse i hjertet. Vi ber for alle, kjære Jesus, som ferdes på våre veier og landeveier i denne tid. Det er så mange som er utsatt for ulykker. Herre, hjelp oss å tenke på at dette liv her nede er kort og usikkert. Hjelp at hver av oss må ha vår sak i orden med deg, Herre. Og av hvem i din nåde, om det er mulig, ulykker fra oss. Vi legger det i din hånd. Amen. Ja, emnet som jeg skulle si litt om i kveld, det er nevnt allerede. Jeg tror syndenes forlatelse. Og jeg ville da bare til en begynnelse få lese noen kjente ord fra Paulus' brev til romerne, det tredje kapittel. Hvor det står så fra vers 22, annen halvdel. For der er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Jeg tror syndenes forlatelse, det er jo uttrykket som er hentet ifra vår trosbekjennelse. Og det er vel verdt å overveie det. Dette med syndenes forlatelse er jo så umådelig viktig. Hvor syndenes forlatelse er, sier barnelærdommen, der er òg liv og salighet. Liv og salighet, det ønsket vi oss, ikke sant? Så må vi sikte alt inn på å fatte dette for vårt hjerte, som heter syndenes forlatelse. La meg da begynne med å peke på at dette ordet, som er et bibelsk ord, om syndenes forlatelse, det stiller oss der hvor vi bør stå. Det stiller oss overfor Gud. Og det stiller oss overfor Gud slik som vi er i oss selv, nemlig som syndere. Den som står for Gud må slå sitt øye ned og innse at han har bedrøvet Gud på så mange måter. Det er riktig nok kjent, det var ingen ringere enn Jean-Jacques Rousseau, den store kjente forfatter i Frankrike, som uttalte at han ville se Gud like inn i øynene og si at Jean-Jacques Rousseau var et godt menneske. Men det er jo bare uttrykk for den håndmodighet som bor i hvert et menneskehjerte, og som vi alle må ta oss vel i vare for. Det er riktigere å tenke på et annet ord av en salmedikter. Jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg ser min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Det er vår sanne stilling for Gud, og annerledes kan den ikke være. Brorsan synger om det. O, jeg er en synder stor. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Ja, måtte ingen av oss lyve seg fra det, men være villig til å bruke den riktige målestokken, og så innrømme, jeg er en synder, jeg har bedrøvet Gud, jeg har gjort ham imot. Og det der er selve grunnopplevelsen i forhold til Gud, det der. Det kommer ingen videre før han har fått denne sak klar for sitt hjerte. O, jeg er en synder stor, det er av min navneære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Nei, Guds lov, det vil si alt i Guds ord som taler til oss om hva Gud krever, og sier hva du skal og du må, og du skal ikke og du må ikke. Dette ord gir meg en lukket munn, som Paulus sier i det tredje kapitlet av Romerbrevet, like før der vi leste, at alt det som loven sier, Guds hellige ord sier i loven, det taler dem til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Ja, ja, for Gud står vi alle som de der ikke kan svare ham ett av tusen. Men nå vil jeg gjerne peke på hvor stort det da i grunnen er allikevel at Gud krever meg til regnskap. Han, om jeg skulle bruke et dristig uttrykk, han ser så stort på sin skapning som er gått bort ifra ham og inn imot fortapelsen. Han ser allikevel så stort på sin skapning at han holder ham ansvarlig. Mennesket står høyt i Guds øyne. Av all Guds skapning så er ingen og ingenting å ligne med mennesket, skapt i Guds bilde. Og ganske visst er ødelagt av synden, men allikevel sånn at Gud regner med deg. Han holder deg ansvarlig. Ja, men det er veldig stort å tenke på det. Det hender når det har vært en riktig alvorlig forbrytelse, en skammelig forbrytelse, en eller annen har forbrutt seg og tatt menneskeliv, for eksempel under opprørende omstendigheter, så hender det han blir mentalundersøkt, for vi synes det er så ille at vi kan ikke tenke at et normalt menneske kan gjøre sånt. Jeg glemmer ikke hva gamle overlege Scharfenberg skrev en gang ved en sånn anledning. At slike undersøkelser, sa han, de får jo gå sin gang. Men i virkeligheten er det verste av alt for et menneske å bli erklært uansvarlig. Det er enda en ting at samfunnet regner ham for ansvarlig og krever ham til regnskap for hva han har gjort. Det er allikevel i dette at man krever en til regnskap, om det er aldri så alvorlig. En siste anerkjennelse av en menneskelig relasjon, som altså på sett og vis ikke er der lenger, når vi må si han er uansvarlig, vi kan ikke regne med ham, vi må bare se å få forandret ham, for han er ikke fullt menneske. Det ligger jo nesten det i det. Og på samme måten her, du skal tenke på det, min venn, at Gud, den allmektige Gud, den altseende Gud som har skapt deg og som skal kreve deg til regnskap, han har dem, ja, jeg må få si det sånn, han har dem aktelse for deg. Det har den allmektige Gud, at han vil gå i rette med deg. Han kaster oss ikke bort og sier, jeg vil ikke ha noe mer slike kryp å gjøre, de har bedrøvet meg så voldsomt, jeg regner ikke med dem. Nei, han går i rette med meg. Tenk, den store, allmektige Gud kommer til meg, og så vil han legge, så å si, begge hendene på mine skuldre og se meg inn i øynene, det vil han. Og så vil han si, hva er det du har gjort? Kom dog og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Ja, det er skremmende, sier du, at du flykter for, tenk å gå i rette, at Gud går i rette. Nei, det vil jeg ikke. Ja, men tänk nu vilken nåde det trots allt är allerede det att han vill gå i rätte med dig. Han ser en sista möjlighet till räddning för dig. Han har inte gett dig upp. Han ser en sista utväg, en möjlighet. Han tar dig, stansar dig och ser dig in i ögonen och säger, kom då och la oss gå i rätte med varandra. Han lovar att det ska kunna bli gott igen. Jag menar, vi skulle inte flykta för Gud och gömma oss för ham. Men se vad nåde det är att han vill ha ett uppgör. Bara det är mycket mer än vi hade förtjänt. Och att vi måste se sannheten i detta. Och så det nästa jag ville försöka få fram är ju detta då att när förhållandet är brutt mellan oss och Gud, så sånn som det är vid synden för alla människor, för vi hörte ju här, alla har syndet, det är ingen forskel, stora syndere, små syndere, det är vår målestock och den är adekvat nog till sitt bruk, det är klart. Men för Gud är vi alla förtappte syndere, ja, det står klart. När alltså brudd är intrott mellan Gud och oss, så kan det bara läges på en eneste måte, och det är vi att Gud tillger. Det är ju som mellan människor också det. När det är blivit galt mellan oss, det är bara en väg till att det blir gott igen, och det är att det är tillgivelse. Du vet av det. Har du varit så uheldig och olycklig, och det händer väl dessvärre i mänsklivet med någon värde, att förhållandet är liksom gått i stycker. För det var vänner, men det är inte mer. För det är något där, och du vet nog vad det är, och han vet vad det är, hon vet vad det är. Ja, så kan man naturligtvis sätta en strek över det var för sig utan uppgör, så kan man säga som så, ja, nyttar inte att snacka om det. Vi får bara dura och gå. Ja, då är förhållandet icke genupprättet. Det må ett uppgör till, och det må en tillgivelse till. Tillgivelse. Jag hörte en historia för många år sedan som kom för mig här i eftermiddag. Jag satt med detta en stund. Det var nere på Sörland, jag hörte det. Om en kone som var enke, och det var i gamla dagar, det var hardare för folk att klara sig än det till och med kan vara i våra dagar. Och hon satt vanskelig i det, men hon var så flink med rocken sin. Hon kunde spinne och lage till och solte och tjente någon skillinger. Och det hade hon då gjort vid en anledning, och så skulle hon, tog hon allt detta här i en stor kurv, och så skulle hon ner och få solt det garn. Och så sa hon till gutten, hon hade en gutt i den viltreste alder, och sa till han att nå får du fare fint mens mor inte är hemma. Så han säger vi ju tungene. Jo da, han skulle vara snill, för det säger ju de. Och så var det inte mer än så att hon var väl ned backen, så kom det en gutt ifrån nabolaget in och så till att ståka stime inne, som de ju slett inte hade lov till. Och de lekte sisten och for runt bordet har vältet stoler, och allra bäst det var, så hade rocken fått en spark så den for bort i väggen. Och då han skulle se närmare efter, nej och nej, vad var det som var skedd nå? Rockehjulet var ju simpelt en drucket. Ja, då löp han sin väg, han som inte bodde i huset och var glad till att han hörte till i nabogården. Och det husker du väl kanske, du som är ett Guds barn ifrån den tid då du inte var omvänd till Gud, att det var bara att sticka av. Men han som nu var barn, han kunde ju inte göra det. Och vad skulle han göra då? Ja, han satte nog dessa hjulstumpene samman som bäst han kunde. Och slog en tråd runt så att det så bra ut, vet du. Och så kom mor. Och henne mötte han på trappa, och så sa han det att jag ser det är så lite vann inne här, morsan, jag får bära in någon bötte vann, och så till att bära vann. För samvittigheten var vunda, vet du, och då måtte hon vara snill. Jo, det ble båret inn vann, og er det ikke noe lite kjøkken ved inne her, sa han, jeg synes det er så lite ved, og ut i vedskjula til å hogge ved, så flisene spratt, og bar inn svære fang med ved. Så sa mor, men hva er det for noe som står på, det bruker nå ikke å være riktig på den her måten. Og da sa gutten, og mor sa han, jeg sparket til rocken. Og du forstår, det tok meg så veldig da jeg hørte historien for mange år siden. Det var da det ble godt igjen. At han for her og som en slave og bar inn vann og ved og skulle være snill og reparere. Det var jo like vondt her inne og like ødelagt dette forholdet. Med ulydighet og ugagn. Det kunne jo ikke hjelpe hvor snill han var og hvor mye godt han gjorde at det skulle liksom ha bare en ting som kunne rette det opp. Og det var oppgjør og tilgivelse. Han begynner å bli godt igjen. Og det oppgjøret, det kan være hardt å ta. Men det er ingen vei utenom. Vet du om noe i ditt liv som må gjøres opp, se og få gjort det? Går du med en tann som du vet er betent, se å få trukket den ut, eller på annen måte stelt den, det sier tannlegen. Går du med en verkebyll, gå til doktoren, ikke gå og gru for det mer. Vet du noe i ditt liv i forhold mellom mennesker, og derfor også i forhold til Gud, for han er vitne til alt. Gå og få gjort det opp. Gå og få gjort det opp, for er forhold brutt, så er det bare en ting som kan gjøre det godt igjen, og det er bekjennelse og, fra den andre kant, tilgivelse. Finns ikke noen annen mulighet, og det finns heller ikke noen annen mulighet i forholdet til ham, Gud i himmelen, som ser og vet alt. Kom dog, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Jeg leste i morges, i min lille stille stund, det tok meg det også veldig her, jeg leste i 2. Samuels bok, kapittel 14. Der står det jo om Absalom, som hadde krenket sin far, og Absalom han flyktet, står det i slutten av kapittel 13. Og så var det Joab som gikk i forbønn for ham, en lang historie, og sa det at kan ikke du, konge, la han og Absalom få komme tilbake, for Israel, hele landet synes dette her er så ille. Og så står det i vers 24, kongen sa, la ham ta hjem til sitt eget hus, men han skal ikke komme for mine øyne. Ja, jeg tenkte hvor godt det er at Gud ikke tilgir sånn det. Sånn tilgir vi. Ja, sier vi, all right, jeg skal glemme det, men jeg skal tilgi deg, men jeg kan dessverre ikke glemme det. Beklager. La han få komme hjem da, all right, han hadde jaget den av byen, så han fikk ikke være det. La han få komme hjem da, men han får bo i sitt hus. Jeg vil ikke se ham. Og så står det, det er veldig trist det at Absalom tok hjem til sitt eget hus og kom ikke for kongens øyne. En halv tilgivelse. Det var en feil på begge sider der. Og tragisk var det, og tragiske følger fikk det, som enhver bibelleser vel vet. Nei, la det stå klart at det her må Gud tilgi. Og vel å merke, Gud må tilgi, skal forholdet bli godt igjen. Det var en som har sagt det sånn at i gamle dager, før Luthers tid, så trodde mange mennesker at de kunne kjøpe syndenes forlatelse for penger. Og det var mange menn som solgte, om det så var, den siste kua av omsorg for sin sjels frelse, for om han kunne få syndenes forlatelse. Nå for tiden, sa den tyske statsmannen som har formet dette uttrykk. Nå for tiden tar vi det mye enklere, sa han. Nå betjener vi oss selv. Vi tilgir oss selv, og så er saken i orden. Ja. Og det er jo den veiledning som vi får i vår samtid. Det sier samtiden. Du går her med dine komplekser og selvanklager. Det er jo forskrekkelig. Og du vet, dette er jo også en av innvendingene som har vært rettet imot kristendommen, dette her, at man taler om skyld. Ah, skyld, gammeldags snakk, ikke kom med sånt. Det hører ikke hjemme, det er jo bare til å gi folk mental vanhelse og all den ulykke og elendighet, får vi jo høre i romaner og fortellinger og bøker og foredrag av forskjellige slags mennesker. Kristendommen er skyld i mye elendighet på den måten at den snakker om skyld. Nei, å forstå alt det er å tilgi alt, heter det jo så vel. Så du får bare tilgi deg selv. Du får tilgi deg selv. Og så får du si som Terje Viken, at om du tror du har skadet litt, så får du kreve vår Herre som skapte meg sånn. Jeg har ikke noe å beklage. Jeg vil ikke vite av noe skyld. Nei. Vel, må ingen bedra seg selv. Gud må tilgi. Gud må tilgi. At jeg sier det er ikke så farlig. Det kan ikke være så farlig. Jeg mente ikke så hardt. Og om jeg beslutter meg for at jeg vil glemme det. Nei, du. Det er det som blir sagt i himmelen som det kommer an på. Og vår Herre i boken har skrevet og gjemt alt det som jeg husker og alt jeg har glemt. Inntil du får et oppgjør med Gud. Han får tilgi. Og da er Bibelens vidunderlige vitnesbyrd for oss det at Gud står ferdig til å tilgi. O, hva velsignet. Det ødelagte forhold mellom Gud og meg, det kan bli godt igjen. For Gud står ferdig til å tilgi. Kom dog og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om eders synder er røde som purpur, de skal bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, de skal bli som den hviteste ull. Ja, er ikke det vidunderlig? Kom dog og la oss gå i rette med hverandre. Og så lover Gud at han står ferdig til å tilgi. Det er selve evangeliet. Og du skjønner at det er jo dette forholdet mellom Gud og deg som er kristendom. Ja, det er det. Kristendom er ikke bare en livsstil. Den er ikke bare en moral, en skjønt den er det også naturligvis. Den er ikke bare en lære, uaktet en lære hører med. La ingen få innbilt deg noe annet i denne tid, da man ikke vil høre om lære. Men den går ikke opp i verken å være en lære eller en moral eller en livsstil, men er først og fremst forholdet til Gud. At jeg står for Gud og får lov å ha et oppgjør med ham, sånn at han elsker meg. Dette er det evige liv, sier Jesus jo, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er det mest personlige av alt. Og tenk det. Vet du, Paulus, han sier, nå kjenner vi Gud. Ja, hva mere er? Vi er kjent av ham. Dette dobbeltsidige forhold. Vi kjenner Gud, og vi er kjent av ham. Og Jesus sier, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er dette personlige forhold som er kristendom. Och det blir till vid bekännelse från vår sida och så tillgivelse ifrån Guds sida. Men här, mina kära vänner, var en viktig sak understrekes. För när vi talar om Guds kärlek, nämligen som är villig till att tillge och står färdig till att tillge, då är det en sak framför alla som må sägas, och det med eftertryck, det är vad det kostat Gud att kunna tillge. Det må jag stadig minna om, jag stadig tänker på Luthers märkliga ord. Han säger att de jöder och muhammedaner, de snackar också om Guds kärlek. Vi kunde se idag att den religiösa världen som vi har på alla kanter och hör yttringar av både här och där på forskjellig vis, ja, den talar mycket om Guds kärlek. Ja, det är ju grund den har mest att säga om Guds kärlek. Gud är kärlek. Ja, men, säger Luther, jöder och muhammedaner talar också om Guds kärlek, men icke om vad det kostat Gud att vara tillgivande kärlek. Vad är det kostat Gud då? Skriften svarar: han som icke sparte sin egen son, men gav han för oss alla. Där har du det. I detta är Guds kärlek uppenbarat, att han har gett sin son till soning för våra synder. Däri, så har Gud älskat världen, att han gav sin son den enborne. Gav sin son den enborne. Vad vill det säga? Det vill säga att han gav han i en blodig död på korset för våra synder. Det vill säga, han gav han att vara vår representant och stedfortreder. Och där kommer hela den långa räcka av välsignade ord i skriften och tyder det för oss. Han som icke visste av synd, han blev gjort till synd för oss, för att världen som tror på han skulle ha evig liv. Ja, han är såret för våra överträdelser, knust för våra missgärningar. Straffen blev lagt på han för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått legdom. Vi får alla vill som får. Vi väntar oss där till sin väg. Men Herren, låt våres alles missgärningar ramma han. Det är Guds kärlighet. Och min vän, du må inte lytta till denna tale som lyder och säger Gud är kärlighet. Det är liksom bara att man kommer till Gud och så säger ja, du får tillge, och så är det okej. Sure. Jo, han tillger dig inte något. Nej du. Det tillgivelsen hos Gud, den ges alene på den grund som är lagt. Det var Herre Jesu Kristi död på våra synder. Må ingen tro något annat. Och därför ska detta ord om Jesu död på våra synder förkynnas alltid som grundlaget. Och det är då heller inte något annat ord än detta som till syvende och sist kan ge en förtappt synder frimodighet till att tro syndernes förlatelse. Det är när han ser den dyre pris som är betalt att syndern får frimodighet till att tro. För när han helt och fullt har stått för Gud och sett nu i vart fall av fördärvelsen i sitt eget väsen och sett helvete åpne sig, för det talar Bibeln om vad religiösa humanister fortäller dig och lever, det ska du inte bry dig om, men du ska lytta till Bibelns tale. Jag säger, när du står för Gud och ser om en bara noa av fördärvelsen i dig och ser helvetes avgrunn åpne seg under deg. Da, min venn, er det bare én ting som kan få denne synder til å fatte det høye mot og tro at Gud har tilgitt ham. Det er ordet om den dyre pris som er betalt for at du og jeg skulle bli frelst. Dette er evangeliet. Jeg tror syndenes forlatelse, heter det videre. Og der er det også mange dyrebare sannheter som kunne påpekes. Jeg fornøyer meg med særlig ett synspunkt her i kveld. Paulus sier at å tro, det er noe annet enn å se. Og det er en viktig sak for den som vil ha en god samvittighet for Gud, å se inn i hemmelighetene i Guds råd. Hvis jeg kunne se det, sier Paulus, så behøvde jeg jo ikke å tro. Men, sier han, nu vandrer vi i tro, ikke i beskuelse. Priset være Jesu navn for dette ord. For jeg ser jo nemlig ikke syndenes forlatelse, jeg gjør virkelig ikke det. Og det er jo, når du tenker på den tredje trosartikkel, sånn at den utelukkende består av ting som vi ikke ser. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke. Ja, tenk det, med alle de syndere som vi er, en hellig alminnelig kirke. Nei, det er visst en trosgjenstand. Syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, det skal vi få se, men det ser vi ikke nå. Og det evige liv, det skal vi få se, men vi ser det ikke nå. Vi ser det ikke. Og det er jo det som er anfektelsen i et menneskes liv som har tatt sin tilflukt til Gud. At når han rett besinner seg, så synes han det er så mye som taler imot at han er et Guds barn. Å, jeg er en synder stor, det er all min navneære. Har Gud virkelig tilgitt meg? Tør jeg tro det? Ja, for du som er en ungdom, må ikke innbille deg at det er så veldig lettvint det der å tro syndenes forlatelse. Det er jo mange som sier. Og det har jeg vel kanskje tenkt jeg også i ganske unge år. Det er lettvint, det sier jeg. Syndenes forlatelse, ja, det er lettvint snakk, ja. Men nå må det bli alvor, sånn sier jo noen. Lettvint snakk. Jeg synes ikke det er det grann lettvint. Å stå for Gud og se hva jeg er for en, og forstå i ordets lys ved åndens vitnesbyrd at det jeg er i min synd er verre enn alt jeg har gjort. Ja, og så tro at Gud har tilgitt meg og at jeg er hans kjære barn, ja, er det lett? Det synes ikke jeg. Nei, jeg synes ikke det. Jeg ser det jo nemlig ikke. Og jeg ser tvert imot så mye som taler imot. Samvittigheten reiser seg og sier, du en kristen? Jo, men. Er det blitt til noe med alt det som du har lovet Gud? Har du gjennomført de forsett som du har fattet så mange ganger? Det er dårlig det. Og sjelefienden kommer og sier, du innbiller deg nå vel aldri at de vil ha noe sånt skrot som deg i himmelen. For det vil de ikke. Og Guds lov dømmer og anklager alltid. Og blir aldri fornøyd med deg. For det er lovens ord til deg i hvilken som helst tilstand du måtte befinne deg i. Du må bli annerledes. Det er til sist dens ord. Du må bli annerledes. Aldri fornøyd med meg. Guds lov er ikke fornøyd med meg. Samvittigheten er ikke fornøyd med meg. Djevelen anklager meg. Hva skal jeg da? Jeg tror syndenes forlatelse. Jeg tror dem. Og troen, ser du, den har forholdet til Guds løfter, den. Det er derfor det er tro. Kunne jeg se, så behøvde jeg jo ikke tro. Men jeg ser ikke, det jeg ser er så skrøpelig og mangelfullt og elendig, så at det er ikke til å snakke om. Men jeg tror syndenes forlatelse, hvordan kan jeg det? Jo, troen holder seg til Guds løfter. Ja, det er det. Og velsignet. Så blir mitt liv en tro på Guds løfter. Jeg tror syndenes forlatelse, det vil si, jeg holder Guds velsignede løfter opp for meg, som forgjetter meg, som tilsier meg, som tilholder meg å tro at Gud er for Jesu Kristi skyld nådig og tilgi dem som kommer til ham i Jesu navn for stedfortrederens skyld. Jeg ser det ikke, men lovet være Gud, jeg får lov å tro dem. Og der er det som Rosenius har sunget om det. Å, hvilka under helgonen æro. Helgonen, helgnene, helgnene. Ja, det er deg og meg, Guds hellige. Er vi hellige? Det er vel ikke så rart det, tenker jeg. Men sangen sier, å, hvilka under helgonen æro. Æro så saliga, sukka så tungt. Äro så höga, se det så föga, så lite. Äro i borgen, men sällan har långt. Nej, det vi ser, det är inte rare grejerna. Men jag tror syndernes förlåtelse. Jag har med andra ord löftene för öje, för troen och löftene, det korresponderar alltid. Troen och löftene, håll löftene for dine øyne. Og da blir kristenlivet merkverdig det, og du at du kunne leve av syndenes forlatelse, leve i det at Gud har tilgitt meg. Jeg har ikke noe å komme med, jeg er så mange år siden jeg ble omvendt. Jeg har ingenting å vise frem. Jeg får vel lov å tro at Gud har hjulpet meg noe. Jeg har fått legge av noen synder, jeg har fått vunnet noen seire. Han har fått hjulpet meg noen skritt frem, og jeg får da lov å tro det. Men jeg har ingenting å vise frem, ingenting, ingenting. Men hvor syndenes forlatelse er, der er og liv og salighet, priset være Jesu velsignede navn. Jeg tror syndenes forlatelse, jeg tror. Og da blir kristenlivet en paradoksal ting, det du. Å ja, merkelig. Vil du høre hva gamle Kingo har lært oss å synge om det? Aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ve, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp til synder. Alltid er jeg stett i tvang, alltid er jeg full av sang. Så er sorg til glede lenket, så er drikken meg i skjenket, søtt og beskt i livets skål. Sådant er mitt levnets mål. Er det trist det? Er det sørgelig det? Nei du! For brorsan, han vet det, og han synger, ak, men Jesus, jeg vil bede. Hjelp du til at troens glede fremfor synd og sorger må alltid overvekten få. Det var en gudsmann her i byen som pleide å si det sånn. Det er godt å være en kristen, sa han. Jeg lever på fattigkassa, men det blir sørget godt for meg der. Ja, brorsan sier det på samme måten. Det er ære her å ligge. Det er rikdom her och tigga. Herre Jesus, vill du hjälpa oss till att lägga alla våra egna tankar och övervägelser och alla ködliga religiösa beräkningar bort och se alene på ditt ord. Vill du ge mig, Herre, ett udelt hjärta till att frykta ditt namn och lära mig av den hjärtets uppriktighet, att jag tör gå fram för dig till ett redligt uppgör när du kallar på mig. Och hjälp mig, Herre Jesus, att jag så länge jag är i världen må ha ditt kors för öje. Med vart flyktig andedrag, och när jag skall dö en dag, när till okänt land jag går, när jag för din domstol står, klippe du som brast för mig, la mig gömma mig i dig. Amen.